لله رب العزة استجيبوا لربكم قبل والو قي داغ دعوت دين دخل الرب إله العالمين جدكم دين طرف تتاثر بلي نتغ دعوت الله قبل قي استجابت بمانا بإجابت استجيبوا اے اجيبوا قبل والو کئی لربکم دپا درخصاسو من قبل محکد دینا ایعتی یوم چرابشی اورز لا مرد لہو چنبئی واپس کے دل داغی دپار من اللہ دا اللہ دا طرف لہ اغورز دا قیامت بیا واپس کی گی بنا او نبی سوک واپس کو لشی او پاغ ورزبان افسوس بکوئی ارمان بکوئی دنیا تا واپسی بغواڑے نن اللہ مقدر کرے ننن دا اللہ دا دین دعوت قبل کرے او ظاہرن و باطنن دین تا توجہ کرے استجیبو قبل والو کرے لربکم لپار دخت الرب من قبل محقد دینا ایعتی یوم رابشی ورز لا مرد له لا مرد له نبی واپس کی دل لدی دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا مالکم نبی تاسو دپارا من ملجئن زید پناہی چگنی تاسو دا اللہ دا عذاب نبج کی وما لکم من نکیر او نبی تاسو دپارا سے انکار دخل گناہنونا ذکر شواہد میں موجود ہی کپدی خلط دیر ہوئے چدا کار ماننے کرے انبیاء علیہ السلام ملائک اغا من ناما دا زمکا دا لا سختی دا سرمنی دا بدعا دیو لد انکار سوجب جوڑے دینش وما لکم من نکیر نبی دا تاخد پارا سا انکار دا گناہ نستا سنا چی تاخد دن انکار ہو کئی او پا انکار بخلاش شئی امام مجاہد رحم اللہ امام قرطبی من نکیر مانا دام کروچ من ناصر وما لکم من نکیر نبی دا تاسو دا پارا سوکن دا دی چی تاسو دا بنی دا عذاب الہی نبچ کی دا من نکیر مانا امام مجاہد کروا من ناصر ینصرکم قالہو مجاہد امام مجاہد رحم اللہ وئی امام قرطبی وئی چھ نکیر مانا ودیرے کے ناصر او یاد نکیر مانا وس انکار دے گناہنونا ما لکم من نکیر نبوی تاسد پارس انکار دے کل گناہنونا ذکر انکار تالا فائدہ نظر کئی الت شواہد موجود دی لاستی و گواہی کئی سرمنی و گواہی کئی دازمک و گواہی کئی پدیز مک چی سشوی نکچانے کار کرے او کبدا ملے کرے اللہ و یوم اذن تو حدث و اخبارہ دازمک و اختل حالات بیانے اللہ بورتوی لی چیز مکی پتا سشوی نن داغی بیانو فَإِنْ أَعْرَضُوا کچردئی مخوارولو دی دننا و دی ایماننا زمان حبیب تاو دعوت او دارنگی دی دی درہ بلنو پورا حق ادا کو دی دمر دعوت او دی دمر بیان باوجود کچردئی مخی دی ایمان و دی نوارولو نو پریشانکی گما فما ارسلناکا نو منگا نیر آلے گلے تھا منگا نگر آلے گلے تالر اے حبیبا علیہم تدویبانی حفیظ و حفاظت کو ان کے ددوید آمال تم حافظ میں دیر اعمال تے ذمہ وار نے او تدی ایمان تا مجبور کول نشی. ان علیک الا البلا نشت دے پتابانی مگر تبلیغ کول. صفا صفا کلاو کلاو سرگند سرگند مسئلہ بیانول لی. باقی سو کے نمانی نتان پختن زما حبیب نکی زبے ددین پورد قیامت تپوس کو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. ان عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ نشت دے پتابان اے زما حبیبا مگر تبلیغ دے. پورا تبلیغ ستوئی پورا مسئلہ رسول چپاغے کے اس قسم پٹوالے بیان کو ان کی تپاتی نشی. صفا صفا ایمان مسلئی صفا صفا توحید مسلئی صفا شرک و بدعات و رسومات و منکرات و رجی. ان علیک الا البلاغ نشت دے پتابان اے زما حبیبا مگر تبلیغ کل لی. اس دے انسان کافر حال ذکر کئے. وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کلچ اسکو منگ انسان تا مِنَّا دَخْتِلْ طَرَفْنَا رَحْمَةً سِمِحْرُبَانِ. او دیدے کی ذوق ذکر کو ذوق سکل لوئی نویدی کی اشارہ ہو دی دنیا دا نعمتین فنا و زوال تا شدہ گرے کراتیول دنیا دی شیئ او دا اخیرت کو مقابلہ کی دا لکا دیوشی سکنی لکا سڑے او تو عام تیار کی او دا فراک نمخ کی مخ کی سکی جیرہ مزے سنگر دا دنیا تے ذوق ہوئے. او رحمت نکرہ ذکر کے معمولی غنتی سے خوشحالی سا رحمت سا مال سا دولت کدی انسان تا ملاوشی فرح بہا مدے غرور و تکبرو کی کرے دے غرور و تکبرو کی پاغی بارے. وَإِنَّا اَوْ بِشَكَ مُنْغَا اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کَلَچُوسَكَوْ مُنْغَا انسانِ کافر تدادہ کافر حال ذکر کے مِنَّا دَخْتِلْ تَرَفْنَا رَحْمَةً سُمِحْرُبَانِ صِحَتْ وَلَوَرْكُ مالداری وَلَوَرْكُ فَرِحَ بِهَا ندے خوشحالِ شُبَاغِ مستی شروع کی فَرِحَ بِهَا مَانَا وَتَكَبُّر شروع کی. اگر دا حال دا کافر ذکر کئی او نن دا جڑاو دا پریشانی مقام دا دیو جندے چنن مسلمان دا دا سمال و دولت و خوشحالی سر پا غرور کی رازی دا اللہ سا حق ممن دا اللہ قانون تا قانون نول دا اللہ بندگان ورطس انسانان نخکاری بلکہ دا حیوانات پا نظر و لگوری دا دا کافر حال ذکر کرو چی کافر تا سمال سا صحت ملاوشی نفرح بہا دے غرور و تکبر شروع کی پاغی آگیا دا حق نمخڑی دا اللہ بنگان ورت زلیل و سپکھ کاری. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ آو کورسی کی دے نسے تکلیف دماغ پہ سبب دا ہاغا عمالو قدمت چروان دی بی گلی دی ایدیہم لاسو دے جی دا دے لاسونی چڑوان دے کم اعمال لی گلی کداغی دو جنس مصیبت راشی بیماری راشی درزق تنگی راشی. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور نبیشک انسان کافر صف ناشکر وی تش مصیبتنا رایا دے او دا اللہ نعمتنے بیا ہیر وی تش دا کفور آ چالوی ناشکر آ چی دد انعامات و احسانات دا اللہ ایر دی وہ تش مصیبت شمیر دانوی چی ما سمر عمر خوشحالی کی رکڑی وا سمر عمر مالداری وا او دا یو دور جی تکلیف راغلے ناغ تکلیف اغشمیری او نعمتنے بلکل ہیر کری. وَإِن تُصُبْهُمْ او کچری ورسی گی دیتا سیئتن ستکلیف بما پا سبب دا حق عمالو قدمت ایدیہم چڑوان دی لی گلی دی لا سن دی دی. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور نبیشک انسان ناشکر وی او دے ناشکر صرف او صرف یو اللہ یخلق ما یشاء پیدا کوی دا مخلوق نا آغا چخو خیشی آغا چخو خیشی نا آغا پیدا کوی یہا بولی من یشاء بخی هغه چاله چې خوښ شي اناثن تشلونا چاله تشلونا ورکی ویهب لمن یشاء الذکور او بخی هغه چاله چې خوښ شي الذکور تشلکان نران بچی ورته ورکی او یزوجهم یا گڈ وڈ ورکوی دیتا جوڑی جوڑی ورکوی دیتا ذکرانن الکان و اناسا او جنکی لنا او زامن گڈ وڈ ورکوی و یجعلو او گرزوی من یشا واغ چالے چھ خخشی عقیما دے اولاد چالا دا سراد ورکوی نا آدھے کہ گرو علماء تفسیر لیکن امام قرطبی ذکر کری دا اناسی نکرہ ذکر کا او از ذکور مانے الاقلام دا تعریف را چونکہ نارینو تا اللہ رب العزت دا زنانو پا مقابلہ کی زیادت شرافت ورکڑے او دا قرآن فیصل دا وللرجال علیہن درجہ اللہ نارینو تا پا زنانو بانی فوقیت و پرتوالے ورکڑے نو دا اغی تمیز دا پارا اناسن نکرہ ذکر کا او الذکور معرفہ ذکر کا بعضی مفسرین دام ویلی اناسن نکرہ ذکر کا نکرہ کے ناشنا والے یعنی دا بزان ناشنا کئی دا دیب پر دی او دا با پکور کے ناس دی دانا چی دا سلوپ اموروں کی بدا غصر شراکت کئی او لکا موجودہ آدی دیدین حکمرانانو آغی کا سمر یعنی پر سیاست کی زیور آتا اس تطیب سل چکل امور یعنی کارون زنانو تو اس پار لیشی نو آغی سرد اللہ سمر عذابون رازی سمر عذابون اللہ رب العزت رازی لکا تاسیتا و امرهم شورا بینهم کی اغا حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام فرمائی لی کلستاسو آغا امیران و مالداران خلق بخیلان شی ستاسو پارون زنانو تو اس پار لیشی نبیا قبر برت دی جوندن نخلے او دادا اللہ عذاب و قہر تداوت ورکولی چی دا موجود حکمرانان ورکے او داورت بی حیائی خورائی بی حیائی پا معاشرت خورائی او اللہ دا آغا چا سر دی دنیا دا خیرت دا عذاب وعدہ کرے چھے سوک تو معاشرہ کی بھی ہے یہ پر جو رہا دا کم خلق چی بچی خلق خرابی پتی سیار پنشو تماشو او معاشرہ کی گندگی پیلاوائی نو دیل دی آیات میں یرا پکار لکا سورہ نور گو رہی تاسو ات اللہ سمہ بارک سورہ نور کی اللہ رب العزت دا سے خلق بارک سخت فیصل را لے گلے ددا سے کسانو بارکی اللہ رب العزت دیر سخت فیصل را لے گلے چسوک پا معاشرہ کی گندگی پیلاوئی آیات گرین اللسن ان اللذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی اللذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون خود سوچ پڑی آیات کریمے پکار دے اللہ وی ان اللذین بیشک ہر کسان یحبونا چغی محبساتی خوہدن ان تشیع الفاحشتون دا چی خورشی بی حیائی بی پرد گری فی اللذین پاکسانو کی آمنو چی ممنانی رضرت منعی دا چی فحشو بی حیائی خورشی لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دا دید پارب عذاب دردناکی پا دنیا و پا آخرت کی دی آیات میں نا موجود حکمرانان کل بچ کی دیش اللہ فی صلی اللہ چی سوک دا غالی چی امت مسلمہ کی بی حیائی راشی نا اید پارا اللہ و یخیرت سزا خو یقین دنیا کی بدردنا کا سزا ورکو دا اللہ دا طرف نسو یا فی صلی اللہ اناسن نکره ذکر کو دی کہ ناشنا والے دے یعنی زنانہ و پردہ کی گرزی چدا سو پی جنینا اور ناری نے الذکور کی تعریف ذکر کو چدے وخام خا خلق پی جنی اور دیو کہ رب العالمین ورسلور سیزن ذکر کر چی رب العالمین باز اخپل بندگان تا تش گنا ورکے نو باز لتش زامن ورکے نو چال زامن و لون گڑے وڑے ورکے یو چال دا سراد سورکے نا اختیار ملچا سر پڑے دو لکہ باز نا پوحان وی چی بزدا بچے من تخلانی با مارا کڑے او دید پارا من دیر اولیاؤ بزرگان را لڑزی لی نو دا اولیاؤ سہداؤ نو بچی غختل او دا یقین ساتل چی دا بچے درا کڑے او بیا پا دغی نیت بانی دا آغد من نظرانا و شکرانا و دیگی نو پا خول دا سریحی شرک اولیاء کرام دا آغی ولایت پا خپل زی حق دے دا آغی کرامات حق دی خو اولاد ورکون والا سوک دے اللہ رب بڑی سب دے او بیا دستا فتحالی نو قرآن پاک ترتیب تا سوچ کوئی علم دے ویلی یہا بولی من یشاو اناسا نو دے ایک امام قرطبی ذکر کری چھے حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بوے ان من یمن المرأت تبکیرها بالانسا قبل الذکر ویدی او زنانا دا خیر خواہی او دا غید بابرکت والی علام دادا دا غید سعادت او دا نیک بختیا علام دادا چیڑن دے دا غید زوین سوش لرن بیوش قرآن مختدہ ذکر کرے او بعد علماء تفسیر لکری چی اصل کی دا آیات دا مثال پتور دا انبیاء علیہ السلام یو حال ذکر کرے او دا وی چی انبیاء علیہ السلام دا غی پا بچو ور طولو کی زان تا اختیار نونو بل سوک دی دلوت علیہ السلام گورا تشلونو وی دے ابراہیم علیہ السلام تش زامنو او لونے دوینا دے اسماعیل و دے اسحاق علیہ السلام لنا و زامن گردو دو دے عیسیٰ علیہ السلام و دے یحییٰ علیہ السلام دے سر سنو دے سر بچینو اللہ و اکل جردین دے علیہ السلام اختیار نشتنو بل سوک دی او چاپا کدام میری چی غد ورد زامن و لنے ہو نداوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی دلتا ذکر کری چی اولد لہو اربعت بنین و اربع بنات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور زامنو سلوری لنوے او داغوی نمینے ہم ذکر کری پا زامنو کی قاسمو طیب او درہم طاہر او درہم سلورم عبداللہ خدا دا امام قرطبی تحقیق ہے محشلی کلی چوئی اصح قول دادے چی زامن دریو قاسم و عبداللہ او دی عبداللہ تا دے طیب و طاہرم وے دیتا دے طیب و طاہرم وے او درے موی ابراہیم دے ندا عبداللہ تا طیب و طاہر لقبنم ندا باز علماء پنیزبان دری زامنو دا باز علماء پنیزبان سو یعنی دری زامنو قاسم عبداللہ او دارنگ ابراہیم ہر چی طیب و طاہر دے نوی داد عبداللہ دا پارا لقبولو بہر حال امام قرطبی وی سلور زامنو دا نبی علیہ السلام او سلوری لنوی لنو کی گورا حضرت زینب ام کلثوم رقیہ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن او دا تین اولاد دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہانا سیوا دا حضرت ابراہیم نا چی دا دا ماری قبطی نو دا دا حضرت ماری قبطی نو نو دیکھ رب العالمین دا دی ترتیب ذکر کو چی زن انبیاء علیہ السلام تش لنوے دا زن انبیاء علیہ السلام تش زامنو بعض انبیاء علیہ السلام تے لنا و زامن گڑ وڑ کرو آو دا چا دا سرا دونا نو کل چی دا نبی وسو اختیار نشتا سرد دین چاہد اللہ دمر لوی شان والا بندگانو نبل سوک دے چاہد چالا بچی ورکی ذکر ویلللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بارشاہی دا اسمانو نو دزمکو دا یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چاله چې خوښش پیدا کوي هغه مخلوق چې خوښش یهب بخی لمن یشاء هر هغه چاله چې خوښش اناثن تشی لونه و یهب او بخی لمن هغه چاته یشاء چې خوښش الذکور نارینه اولاد او یزوجهم او یزوجهم یا گڈ وڈ ورکوی دیتا جوڑی جوڑی ورکی ذکران و اناسا الکان و جنکی ادام مفسرین لکلی پا یوزے ورکی دیتا تو آمین ویچی دو بچی یوزے پیدا شی دو یوزے پیدا زوی هغه چاله چې خوښشي عقیمه بی اولاده اولاد دې سره وینه بیا څوک دې چغل ورکی چې الله نه ورکی او دا الله په هر کار کې انه علیم الله رب العزت پوه لري کله یو بنده په خپلې فائدې نه پوهیږي دله دا پته نشته چې اولاد وینو پکې خیر دی او چې کوي نو پکې خیر دی الله چې د خپل بنده باره کې څه فیصله کړي نو دا د خیر فیصله ده او دا اللہ کو فیصلے بانے راضی کی دل پکار دے انہو علیم سوال بتے کے دا خیر سوال بکے بچو سوال بکے انبیاء علیہ السلام اللہ نے دا بچو سوال کرے ابراہیم علیہ السلام بچینو اللہ نے غختل ورکل زکریا علیہ السلام بچینو اللہ نے غختل ورکل و سرد غختونا کدے چاتشی لونہ دی دا چاتش زامن دی دا چاتش سرہ رشتہ دینا نو دے دوئی چیز پختل خیر نہ کوئی گم اللہ پا ما دا مور و پلار نہ زیاد محروبان دے صفی صلح چی اللہ زمان بارک اکڑی دی کہ زمان خیر انہو علیم بے شک دا اللہ رب العزت پوہ دے قدیر او قدرت او طاقت والا دے بے اثر نہ گو رہے استجیبو لربکم قبل والو قید حکمنو درب خپل من قبل مخد دینا ایاتی یوم دا چرابشی و ورز لا مرد لہو نبی واپس کی دل دغی ورز دپارا یا نبی سوک واپس کن کے دل دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما لکم نبی تاسو دا پارا من مل جئن سزید پناہی چگنی دا اللہ دا عذاب نوپک پناہی حاصل شی تاسو تا یوم ایزن پدغ و رزبانی وما لکم من نکیر او نبی تاسو دا پارا سو کم دادی چستاسو مدد و نصرت بول کی یا وما لکم من نکیر نبی تاسو دا پارا سے انکار کول دخبل گناہننا انکار بنا شئی کولے اگر چدی با انکار کئی تو آئے انکار با فائدہ نرسے دیکھ پخلے انکارو کی ندازمک با گواہی شروع کی عمل نامہ کی بار سے نکلی فرشتی با کی گواہیو کی اندامنا دا سرمنی با گواہیو کی فَإِنْ أَعْرَضُوكَ چَرِ مُخْوَارُ لُدَيْدِ ایمَانُ وَدْتَابِ دَارَيْنَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ مُنُنَّ نَدِرَ عَلَيْغَدِ تَعْلَرِ حَبِيبَ عَلَيْهِمْ تُدْوِيبَانِ حَفِيظَ مُحَافِظَ تَدْوِيدَ عَمَالُ مُحَافِظَ وَحَافِظَنِ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ نشت دے پتابانے ازما حبیبا مگر تبلیغ کولی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ کَلَچُوسَكَوْ مُنْغَا اِنسَانِ کَافِرْتَا مِنَّا دَخْتِ الْطَرَفْنَا رَحْمَتًا رَحْمَتًا سَخُشَالِ رَحْمَتَ وَمِحْرُبَانِ مَال وَرْكُو دُولَتْ وَرْكُو سِحَتْ وَرْكُو فَرِحَ بِهَا نو دے تکبرو کی پدے سرا تکبر شروع کی، سرکشی شروع کی. وَإِن تُصِبْهُمْ أَوْ تُصِبْهُمْ فَإِنَّ سَيِّئَةً تَكْلِفُ بِمَا فَسَبَبَ دَهَا مَالُ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جُرْوَان دِلِي گُلِي دِلَا سُنُ دِلِي فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ نُبِشَكَ إِنسَان سَخْنَا شُكْرَي لِلَّهِ خاص دا اللہ دا پارا ملک السماواتِ بادشاہی دا آسمان نبا والارض او دزمکو یخلق ما یشا پیدا کوی اغا مخلوق چخفیشی. اوصل کے علماء لکری ویدیرے کی سلور سیزونا ذکر کل، چال لنا ورکئی، چال زامن ورکئی، چال گڑ وڈ ورکئی، چال دسر نالکان ورکئی، نجن کئی ورکئی. وہی پیدائش پدا سے ترتیب بان خپل قدرت کھولے، کلے بغیر د پلار او د مور پیدا کول کئی لک آدم علیہ السلام د خارو نہ پیدا نو، کل بغیر د مادی نہ پیدا کول کئی لک حضرت حوائے د آدم علیہ السلام د کینی پختئی نہ پیدا کا نو، کل اللہ رب العزت بغیر د پلار پیدا کول کئی لک عیسیٰ علیہ السلام د مور نہ پیدا کول، او کل عام پیدائش سوے دا مور و پلار نا انسانان پیدا کری. دا خی چگرے دا یو ظاہری سبب دے، حضرت پیدا کولو کی مور و پلار تم محتاج دے، پا پیدا کولو کی کل وئی مور تم محتاج نیم نو کل وئی پلار تم محتاج نیم. ادل تیم سلور سی زنے ذکر کری، یہب بخی لمن یشا ویناسا آغا چالے چکو خشی تشیلنا، او داد زنانہ دا سعادت علامہ دا چنبے بچے داغی لروش اگر جی معاشرہ کی خلق سکتے رکھر. یہب لمن یشاء اناسا بخی آغا چالے چخو خشی تشیلنا، او دا پنن پیدا کی دو بان خبکان کل باغی پریشانی کل دا دا مشرکان طریقہ مسلمان تنیلی پکار چھے دے دلور پا پیدا کے دو خفش ناراضش دادا مشرکانو خوئی ذکر دے کرے چاوس و اختیار نشتا دا فیصلہ اللہ دا تو چھے دا اللہ پا فیصلے ناراض کی ندا خفل ایمان تا نقصان رسے لگا باز خلقی پلور نا مبارکی اخلی نسوک ورکی دلور نا عقیقی اور نا دندار خلقی معقیق نا کئی بلکہ دلور غطول پریشانی پا پیدائش خفا تو میراث کے برخنا بیا کو دئیے ندبل نبالی ویدا پیزے لگو ندبل نراوالی تو سڑی غلاو کا ڈاکاو کا دے گو یہ پختنو بچو لگو ندیر ملکی رو انگو پی لگو دا میں لز زرد دن واغس سے لز بز پختنو لگو نتچے بچی لسبا وادکے نو آب رچانا لے دا دے اولاد میں ویسا پڑے. حالان کی نبی علیہ السلام فرمائے لی دمر فضیلت دا زامن مبارک نا جراغلے دا اللہ حبیب فرمائے لی دلون مبارکی چے چاد ودری لون لوئے کے او دا آغای تربیت اوکو دا شریعت مطابق او بے پسئی طریقہ پنے کا ہور کے نو دا با دا پارا دا جہنم دا اور نا اللہ پر دا جوڑا کی دا با دا جہنم دا اور نا سشی اللہ بے پر دا کی. یہب لمن یشاء اناسا بخی چالے چخو خشی ناسا تشیلنا ویہب لمن یشاء الذکور او بخی حاغ چالے چخو خشی تشلکان او یزو جہن یا گد ود ورکوی جوڑے جوڑے ورکی ذکران ملکان ویناسا اولنا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا او گرزوی حاغ چالے چخو خشی بی اولادا نولا لکان ورکی نجینا کئی ورکی انہو بیشک دا اللہ علیم پوہد پحال دبندگانو قدیر و قدرت و طاقت لنکنے کہ آیاتنو کی اللہ رب العزت دخلو نعمتنو ظاہریو بیانو کو